on The Voice of America.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimco 7-20ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba halka uu ku dambeyn doono khilaafka doorasho ee Puntland, iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyey jadwalka doorasho ay soo saareen guddiga doorashada u qaabilsan Puntland.
Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno. Intaas haddii la waayo, waxay bilow u noqon kartaa burbur, barakac, amni darro, dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo xildhibaanada Soomaalida kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka gobolka Soomaalida. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa Jimcada maanta sheegtay inay diyaarinayso wareegii labaad ee weerarka militari ay ku hayso Gaza xilli ay sii xoogaysanayso cabsida laga qabo in colaadan ay sii ballaarato. Warbaahinta Al-Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegtay in madfac uu ku habsaday xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Taaba ee xeebaha badda cas ee dalka Masar. Al-Qaahira ayaa sheegtay in madfaca uu xiriir la leeyahay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Weli waxaa sii socda duqeynta cirka ee Israa'iil ku haysa Gaza, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo u badan dumar iyo caruur 17-dii bishii Oktoobar. Dhanka kale, wargoor dhoweyd ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanka ay Khamiistii shalay duqeyn cirka ku beegsadeen laba xarun oo ku taala Bariga Dhexe oo ay leeyihiin Maleeshiyada taageerada ka hela dowladda Iiraan. Goorsii horreysay oo Khamiistii shalay ahayd, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu Bariga Dhexe u dirayo ilaa 900 askari, sidoo kalena wuxuu Bariga Badda Mediterranean-ka geeyey laba markab oo kuwa dagaalka ah si ay kor ugala socdaan colaadda Israa'iil iyo Hamas. Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa Jimcada maanta ku warantay in ra'iisul wasaarihii hore ee Shiinaha Li Keqiang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn Shiinaha ee Shanghai kadib markii uu wadnaha istaagay. TV-ga qaranka ee Shiinaha CCTV ayaa sheegay in Li Keqiang uu si kadis ah ama loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadnaha xanuun ugu dhintay Shanghai. Li Keqiang oo ku dhintay 86 sano jir ayaa muddo hadda laga joogo 10 bilood ka hor howlgab ka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib 10 sano oo uu xilkaasi hayay. Li ayaa mar loo arkay inuu ahaa musharaxa jagada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha, hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne Xi Jinping oo si aada u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay jaheynta dhaqaalaha Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba khilaafka doorasho ee Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka ay noqon karto doorashada kadib markii guddiga doorashada Puntland ay soo saareen jadwal doorasho oo qof iyo cod ah oo laga qabanay oo la qabanayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Dhinaca kale, dhalinyarada ayaa u arka fursad ay siyaasadda uga muuqan karaan haddii la aado doorashada qofka iyo codka, iyadoo qaar ka mid a bulshada ay ka walaacsan yihiin waxa uu ku dambayn doono muranka u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka Puntland. Warkan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo guddiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8 January ee lagu dooran jiray madaxweynaha. Guddigan oo dhowaan soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toosa oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi, waxaanay ku adkaysanayaan in wakhtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacan ka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi wakhtigeeda ee 8 January, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho
iskada 2024 January 8 hadday 9 gaadho maalinta 8 haday dhafto maalinta 9 gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas wax weeye xilliga loo astiyay inta madaxweyne soo dhaay soo u kala dameeyey kan wuxuu kaga duwanyahay intaas madaxweyne wuxuu kaga duwanyahay ma jirto shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu soo mahadsan aadna u shaqeeyay wax fiicanna qabtay inuu qabto doorashada waqtigeedii waqtigeedii oo ah biyo kama dhibcaan ahaan inuu qabto si dadweynuhu ugu kasoonaado. Waxaan ku talinayaa in 6-6 lagu laabto iyadaa inoo hawl yar si aan dhibaato u dhicin, si aan buuq u dhicin, si aan isaga horeban.
Maxamuud Cismaan Caluule oo ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa qaba inay soo dhoweynayaan doorashada qof iyo cod, waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda inay ku geeyaan xildhibaanka, balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka.
Wallaahi waxaa la dhihi karaa dhalinyaradu waa fursadda ugu weynada helaan in hadeer leanno maxaa dhacay maanta waxa wax doonaya waa shacab odar u tegi maysid, lacag kaa bixi mayso adiga iyo waxa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaa ummadda ka yibisid, inaa xisbi gasho, xisbiga ku qanciso waxain waa shacabku dooran karaanin. Maanta jaanis fiican haystaan in dhalinyarada gabdhayo wiilalba waa fursad ugu fiicnaaday heli kareen. Runtiina dee waa arrin bogaadin mudan, waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa soo baxay nan dhalinyaraa waxbartay firfircoon durbaba hadda shaqa bilaabay degmadii iyo deegaankii laga doortay u shaqeynaya. Saasoo kale waxa u rajeynayaa Puntland xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhay wiilalah. Waxaa rajeynayaa barnaamijka hadduu ka helgalo Puntland ka helgalo urma unfood inay noqon doonto Puntland maamulka ugu fiican Soomaaliya.
Aqoonyahan Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Jadiid oo ka mid a dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada Boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee Puntland,
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah, ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal, isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin. Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga. Intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur, barakac, amni darro, dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee Puntland, iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha kenya william ruto ayaa xildhibaanada soomaalida ee baarlamaanka dalkaasi ku matala gobolka waqooyi bari kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka kaabayaasha bulshada ee gobolka soomaalida xildhibaan xuseen weytaan maxamed oo ka mid ahaa mudanayaashii madaxweyne ruto uu la kulmay ayaa qadar maxamuud xareed uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen
waxyaalaha aan kala hadalnay madaxweynaha waxaa ka mid ah developmentiga waddanka oy kow ka tahay jidka ka bilowda isiolo ilaa mandera in nogola dhiga laami jidka sida ugu degdeg badan insha allahu wuxuu noo ballan qaaday madaxweynaha inuu bilaabi doono oo dhagax uu saari doono waxaa kaloon kala hadalnay jidad kale oo badan oo ay ka mid tahay jidka kasoo baxa mandera oo soo mara carabiya oo soo mara lefey oo kasoo dhaca wadada weyn oo ceelwaaqa waxaa kaloon kala hadalnay jidka ka baxa mooyaala oo taagaaba mara oo mandheera gala waxaa kaloon kala hadalnay jidka ka baxa gaarisa oo ilaa ay liboy aada jid kale oo maaragtay dhinaca ijaara aadaah marka waxyaalo fara badan oo roads oo jididka xaggeed waan kala hadalnay waxaa kaloon kala hadalnay dhinaca biyaha ina warar weyn uu noo qodo oo constituency kasta ama kursi kasta oo baarlamaaneed ina maaragtay noogala qodo warar weyn oo maaragtay baaxad weyn lah ku weyn oo mega dams la dhaha oo mid sidii malkaamari iyo mid kale oo maaragtay dhinacan wajiya north ayadana waa kala hadalnay waxaa kaloo kala hadalnay arin oo caqabad nagu ahayd beryahan dambe oo macalimiinta dhulkeedna bara badanaa waxaa waaye nus 50% ugu yaraan waxaa waaye kenyanska kale waaye oo non locals loo aqaano
marka inaad kala hadasheen arrimahan oo dhan marka laga soo tago ma jiraa waxqabad rasmi ah oo madaxweynuhu uu ballan qaaday oo dhibaatooyinka dhinaca jidadka ah ee waqooyi bari kenya ay wajahayaan
wuu ballan qaaday sida ugu degdeg badan in maaragtay jidka weyn oo annaga dhammaan saddexda countiba goynaaya oo ka baxaya isiolo oo wajeer maraaya oo mandheera tagaaya in laami laga dhigay insha allahu taa wuu noo ballan qaaday
arinta kale ee dhibaatada ku ah ama caqabada ku ah waqooyi bari kenya waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada macalimiinta hadda aad soo hadal qaaday maxaa ay dowladdu arintaas ka qabanaysaa
waxaan ku wada hadalnay number one in sida ugu degdeg badan macalimiin oo local ah oo soomaali ah in maaragtay la sponsor gareeyo oo koolejaha la wada geeye oy akhristaan gradekii mar hore ay ku geli jireenna affirmative action waxa la yidhahda hoos loo dhiga sida ay maaragtay dad badan ay koolejahaas ku galaan laba sano oo hadda kadiba insha allahu inaan u baahanin macalin wadda kale ka imaada
ammaanka oo kale masla soo qaateen waqooyi bari kenya maadaama mararka qaar ay ka dhacaan falal amni dara ah
waa ka hadalnay waxyaalaha aan ka hadalnay waxaa ka mid ah in NBRs dadka la yidhahda ama KBRs ama homeguard siday dadka qaarkood u aqaanaan in lagu daro dhulka oo la badiyay sida maaragtay securityga ama amniga ay u sugaan waxaa kaloon ka hadalnay in meelo badan oo administrative units la yidhahda oo subcountiyaal oo mar la gaasaadgareey ama difishomo ama lokeshomo in maaragtay oo horey loo gaasaadgareey iyo kuu cusubba in lagu daro wadanka insha allah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xuseen weytaan maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kenya oo u waramayay qadar maxamuud xareed dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa shaqaalaynaysa 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka qaybtooda daryeelka bulshada ah kuwaas oo loo kala qaybiyey degmooyinka uu dalkaasi ka kooban yahay shaqaalihii ugu horreeyey oo ka mid ah 100,000 ayaana la geeyey magaalada wajeer xilli baahi adeeg oo daryeel dhinaca bulshada ah ay halkaasi ka jirto sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
wasaaradda caafimaadka ee heer qaran ee dalkani kenya ayaa waxay ku dhawaaqday in 100,000 oo shaqaala kuwaasoo ka shaqayn doono kor u soo qaadidda caafimaadka degmooyinka kala duwan ee dalkani kenya guud ahaan dalkani kenya laga hirgelin doono kuwaasoo dowladaha kala duwan ee hoostago dowladda dhexe dalkani kenya ay kala qaybsan doonaan maamulka countiga wajeer ayaa markii ugu horreysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya xaariga ka jaray tiradii ugu faraha badneyd oo shaqaalahaasi ah gobanarka countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir ayaa waxa uu sharaxayaa shaqaalahaasi iyo waxa ay qabanayaan
waa barnaamij countiyaasha kenya iyo wasaaradda nationalka oo caafimaadka kala shaqaynayaan horaan dad codkooskii shaqaynaya ahaayeen haddana runtu wax weyn looma hayo laakiin waxaa la siinaa bil walba 5,000 waxaa la siiyey qalab waxaa la baraa qaar nooba qanaan loo xujinaa qofka bareesha dhiigkarka qaba si loo baaro qofka sokorta qaba si loo baaro qandhada sidii loo baaro iyo waxyaabo yaryaro kaniini oo ayaga maaragtay bixin karaan oo dadka dhib u keenaynin oo qofka cudurkan qaba kaniinigaasi wixii intaa ka weyna qofka isaga u dir meel dhaqtar joog meel dhaqtar joog marka barnaamijkaas aan maanta bilaabayna tuulooyin fara badan aan la geynaa way ka shaqaynayaan celdaas oo kale ilaa iyo 70 qof ayaa shaqada noo qaban doonta insha allahu tacaala
muhtar macalin oo ka faallooda arrimaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ayaa waxa uu ka waramayaa faa'iidooyinka dadka gobolkani ay u leeyihiin in ay helaan shaqaalahaasi ka shaqaynaya kor u soo qaadida caafimaadka.
Anaka gobol ahaan gobolka waqooyi bari waxaan danaysanahay in dhanka caafimaadka aada uga hooseynay oo iska jireen xanuuno badan iyo gobolkan ku soo aaday jireen oo soo fasaaro mar walba. Marka waxaan aaminsanahay haddii 100 kun oo shaqaalaha caafimaad dii la qoro in qiyaas fiican ay nagu soo aadi doonto sidiisa cudurkana ka hortag buu leeyahay malahan maaragtay kadowtag malahan. Marka waxaan aaminsanahay haddii 100 shaqaale caafimaad haddii gobolkan qiyaas fiican ku soo aado in cudurro badan ama caafimaad dare fara badan hadda gobolka haysto in ay maaragtay ay yaraan doonaan.
Maamulada gobolkan diyaar garow nooca ayay u sameeyeen inay helaan tiro noocaas ah oo u tababaran kor u soo qaadida caafimaadka oo guryihii iyo xaafadihii ka shaqeynayo. Inta bukaanka aama laba keeninba isbitaalada la keenin ku dabiibaya guryahooda.
Maxamed, waxaa jirta caqabada hadda kauntida haysato taas oo ah isbitaalada inay daawo yeelaan laakiin aysan haysan shaqaale caafimaad oo dowladaha gobolka ay daawo heli karaan laakiin shaqaale caafimaadka ay heli karaan. Marka taasi waxay ka caawin kartaa in dowladda hoose ee maamulka inay daawo hesho shaqaalaha dowladda ay keento. Marka caafimaadkii mid sareysa noqon doona dowladda county aad barantaas maalinta u soo dhaweyna ugu farxeen.
Dhanka shaqo abuurka dad badan baa soo dhaweynaya laakiin waxay leeyihiin dhaqaalaha la siinaya ayaa aad u yar, waa lacag 5,000 oo lacagta Kenya. Marka taas maxay ka bedeli kartaa bay kula tahay dhanka niyada iyo qalbiga shaqaalaha?
Yani waxay ka duwan tahay waxlaantii dhalinyarada waxaa shaqaalaha wadanka aad buu hooseeyay gobolkani. Marka haddii qofkan oo camal qabto oo wax loo dhiibo oo caafimaad la siiyo khibradu ku leeyahay experience buu ku leeyahay dhalinyarada dhiirgelin bay helayaan xoogaa kowac baas kowac oo percentageka shaqaalayarada gobolka ayaa yaraanaysaa. Marka la isku barbardhigo aad ba maarata intaas u wanaagsan tahay.
Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Guddiga baarlamaanka dalka Kenya u qaabilsan arrimaha waxbarashada ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in sanadkii hore ay jireen qiyaamo badan oo la xiriiray imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalkaasi, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Intisaar Saalax Xuseen oo magaalada Nairobi nooga soo dirtay.
Guddiga baarlamaanka Kenya u qaabilsan waxbarashada ayaa sheegay in sanadkii hore la helay xatooyo ama qish la xiriira imtixaanada dugsiyada sare ee Kenya ee KCSE-da. Guddigan ayaa baaritaanada bilaabay 27-kii bishii koowaad ee sanadkan 2023-ka, kadib markii walaac laga muujiyay qaabkii loo maareeyay imtixaanaadka shahaadiga ah, iyaga oo sheegay in waaxda dambi baarista dalka Kenya ee DCI-da loo gudbiyey wax isdabamarin dhanka imtixaanaadka ah. Xatooyada ama qishka imtixaanaadka sanadkii hore ee 2022-kii ayay Xuseen in 47 ka mid ah ay ku saabsanaayeen isticmaalka taleefannada gacanta, halka 12 ka midna ay ahaayeen waxyaabo qoran oo ardayda lagu helay. Haddaba Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah agaasimaha Macrifa College ayaa waxa uu sheegayaa waxyaabaha ka dhalan kara haddii ardayga lagu helo isaga oo qishaya imtixaanaadka iyo sida uu noqonayo mustaqbalkiisa waxbarasho.
Ruuxa sabtu wuxuu waynayaa maadadaas uu markaas ku jiro, maadadana waa la cancel gareynayaa, waxayna keeni kartaa yani in cunuga laga cancel gareeyo maadadaas uu ku laabto ama imtixaanka dhan laga mamnuuco, taasoo dhib u keeni doonto yani mustaqbalka tacliinta cunugaasi inuusan tacliinta sii wadin balse uu dhaco uu noqdo ruux dhaco.
Dr. Cabdisalaan ayaa sidoo kale waxa uu sharaxayaa waxyaabaha looga baahan yahay ardayga xilliga uu imtixaanaadka u diyaar garoobayo.
Waxaa loo baahan yahay ardayga inuu horta jadwalka imtixaanka uu gacanta ku haysto, maalmaha imtixaanka la galay uu yaqaano, maadada la galayna uu yaqaano, meesha goobta imtixaanka lagu qabanayna uu tago uu soo ogaado, meeshuu fadhiisan lahaana uu soo hubsado iyo lambarkiisii. Waxaa kale loo baahan yahay in uusan ka tagin waxyaabaha markii imtixaanka la galay loo baahan yahay. Waxaa kaloo la rabaa inuu habeenkii isdiyaariyo maadadii berri u gali lahaa isu diyaariyo.
maadaama ay soo dhow yihiin imtixaanaadka dugsiyada sare ee Kenya. Ayaa guddiga arrimaha waxbarashada u qaabilsan baarlamaanka Kenya waxay ku booriyeen ardayda inay feejignaan badan muujiyaan, isla markaana ay ka fogaadaan xatooyada imtixaanaadka ama qishka oo naftooda ay ku kalsoonaadaan si mustaqbalkooda waxbarasho uusan mugdi u gelin. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kula soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha Islaamka. Waddamada reer galbeedka waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka, laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. Dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da-doodu u dhaxayso 20 jir iyo ilaa 40 jir. Badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay wadamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawlid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain.
Midi waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya, oo dad badan Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa hanuunka siiyey, oo maxaan ku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu geliyey. Laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan. Marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaan ku idhaahdaa qur-aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka qur-aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii la midka inay kusoo islaameen. Iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishii Ramadaan iminka ina dhaaftay, Ilaahay subxana wa tacaala inaga wada aqbalo bishii Ramadaan iminka 2023, waxaa soo islaamay taqriiban masaajidkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhaxaysa ayay ahaayeen. Waxa weeye dadkaas way isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaan ku yidhahdaa afrikaanka kale ah. Marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaan ku idhaahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. Mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aanay jirin, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu tusay nuurka Islaamka, way dib uga soo baxeen oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aad iyo aad u fara badan ay arkeen.
Badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. Waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ee, laakiin iminka uun la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah. Waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay in kasta oo markii hore ay qabeen warwar, laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay caruurtoodu diinta Islaamka qaadatay, gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan, ay ku qanceen inay qaateen go-aan wanaagsan. Dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawlid.
Muslimiin horta hadaanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aanugu camalfalno. Nin dadkii soo islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa layidhi waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo ee dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? Halkan midba kusoo koobay waxa weeye ayuu yidhi dadka muslimiinta inay si muslimnimo ay u dhaqmaan. Wuxuu yidhi qofka muslimnimada sheeganaya inuu si muslimnimo ah u dhaqmo. Marka waxa weeye qof kastoo muslim ah haddii uu si wanaagsan diintiisa Islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan. Sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan waxa la gudboon inay maxaan ku idhaahdaa dadka ay dacwadda gaarsiiyaan qof walba waa ambasador, oo ambasador wuxuu yahay diinta islaamka, cilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan. Waxaa kale oo muhiima jaaliyadda inay markay dadkan soo islaamaan, marar badan waxaa dhacda qofku inuu soo islaamo laakiin wax caawimo ah ama dabatag ah ama ilaalin ah ama kawarhayn ah inaanay dhicin, taasina ay sababto qofkiinu xataa marka dambe diinta uu ka noqdo. Marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa, hadday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo, hadday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo, hadday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo, iyo wixii lamidka ah. Marka arrimahaasna way inoo yaallaan haddaynu nahay jaaliyadda islaamka muslimiinta ah ee halkan ku nool. Marka inaynu dadka garab siino, maadaama qofku markuu soo islaamo uu kasoo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa, waxaa laga yaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan. Arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyara oo doonaya inay islaamaan, laakiin waalidkood ay run ahaantii aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin. waxaan ku idhaahdaa marka dadkaasoo kale sabboot ama caawimo dheeraada ayay nooga baahan yihiin.
Wadamada reer galbeedka waxaa kale oo kusoo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado. Tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamadan u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisada loo bedelo masaajido, qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta islaamka ay kadib iyagiina muslimeen. intaasi dhegaystayaal ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka, anigo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raalli ka noqdo. Sheekh maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay ijibca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. haddana kaalmihii heesaha iyo codkii faysal cumar bushteeg. codkaasi faysal cumar bushteeg ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.